Чи означає, що ми тепер матимемо розгорнути більше військ? Зараз в Іраку щодень іракський уряд демонструє свою здатність самого себе захищати, хоча там тривають терористичні дії, але ми сподіваємося, що іракці навчаться цьому давати ради найближчим часом, найближчими роками.
Дякую. І час нагадати, що в Києві 21 година 30 хвилин, а в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача «Про і контра», «За і проти». Наші гості в студії – посол США в Україні Джон Гербст, яким ведуть бесіду, кореспондент Української служби радіо «Німецька хвиля» Олена Хмирянська, кореспондент Української служби радіо «Голос Америки» Оксана Рігостова та я, кореспондент Української служби радіо «Свобода» Сергій Кисельов. За режисерським пультом Сергій Балабанов, синхронний переклад здійснюють Олександр Білкун та Сергій Шкрьоба. Слухачі Радіо Свобода можуть в прямому ефірі ставити запитання учасникам передачі, зателефонувавши до студії за номером 490-2905, код Києва 44, код України 38. І ми переходимо до наступної теми – економіка України. Отже, пане посол, Нафтогін, Одеса-Броди. Як ви ставитесь до того, що реверсний напрямок буде змінено на аверсний? Нагадаю знову, що торік під час нашої розмови в цій студії ви сказали, що використання нафтогону Одеса-Броди в режимі реверсу не призведе до збільшення об'ємів транспортування нафти через Україну, оскільки одночасно з цим будуть знижені об'єми нафти, які транспортуються придніпровськими нафтопроводами і залізницею. Окрім того, ви застерігли з приводу перевантаження Босфорської протоки. З іншого ж боку, є, як відомо, існує нафтогін Баку-Тбілісі-Джейхан, по якому нафта з Каспія транспортується до Європи і швидше, і це економічно вигідніше. Різниця в транспортуванні складає близько 7 доларів на тонну на користь турецького маршруту. Отже, ваші сьогоднішні міркування щодо цієї проблеми?
Перепрошую, але мушу підтвердити те, що я вам говорив того липня, і досі, на мою думку, правда. Реверсний режим було помилкою. На жаль, тоді Україна не скористалася зі змоги збільшити свою незалежність. Попри реверсний режим, обсяги не збільшились. Крім того, Україна думала, що 9 мільйонів буде транспортуватися, але виявилося лише половина. А крім того, не було здійснено відповідної угоди. Плати, тобто угода, яка передбачала компенсацію за недопостачання Україні, не заплатили. Реверсний режим, на мою думку, був призначений лише на те, щоб збільшити залежність України. Я вважаю, що нова влада це розуміє і розглядає можливості використання в аверсному режимі. Я не знаю, чи Баку-Тбілісі-Джейхан є перешкодою на шляху використання Одеса-Броди в західному напрямку для того, щоб цей нафтогін використовувався в аверсному режимі. Треба заручитися зацікавленістю транспортників в Балтії і отримувачів в Західній Європі. Я думаю, що нова влада зараз над цим питанням працює.
Дякую. Олена Хмирянська, «Німецька хвиля».
Чи побачили ви вже прорахунки нової влади і як би ви могли ці помилки проаналізувати?
It's not my job to speak about. Я не маю говорити про помилки чи цієї влади, чи колишньої. Ми, звичайно, маємо свою позицію і можемо висловлювати її, але я не можу говорити про якісь помилки абстрактно.
Спасибі. Оксана Льгостова, «Голос Америки».
Чи не боїться американський бізнес планів української влади з реприватизації? І як би ви могли прокоментувати з цього погляду призначення головою фонду держмайна пані Семенюк, соціалістки і відомої противниці приватизації як такої?
Я говорив раніше про скандальні події навколо приватизації Криворіжсталі. І ми знаємо, що принаймні один об'єкт приватизації справді було приватизовано з порушеннями. Але загалом ми вважаємо, що приватизація загалом відповідає інтересам української економіки. Якщо ж говорити про реприватизацію, навіть про десятки якихось випадків, навряд чи це може якимось чином вплинути на іноземних інвесторів. Standard & Poor's виставило з цього приводу. Я думаю, що якщо реприватизація і матиме місце, то вона зачіпатиме лише обмежене коло об'єктів. Навряд чи треба відлякувати нових інвесторів. Нова влада, навпаки, зацікавлена в притоку нових капіталів. І надто масова реприватизація це може мати негативні наслідки. І що ж до коментарів про призначення якихось посадових осіб, то у мене немає їх. Просто ми знаємо, що ефективна економіка – це економіка ринкова, і ми сподіваємося, що уряд зможе, реалізуючи свою політику, зменшити свою власність в більшості державних активів.
Дякуємо. І ми маємо дзвінок. Василь з Києва. Пане Василь, ви в ефірі. Говоріть. Алло?
Алло.
Так, ви в ефірі. Говоріть.
Алло. Я вас дуже погано чую.
Ми вас чуємо добре. Кажіть.
Шановний пане посол, якщо ви рахуєте Януковича опозицією, то ви дуже помиляєтесь. То Закопавщина... Зеки,
ото все. Спасибі. Я думаю, що навряд чи... Пан посол?
Я можу лише послатися на той факт, що пан Янукович очолює партію регіонів, досить висока у нього популярність. Він сам стверджує, що діє зараз в опозиції. Якщо якісь звинувачення пов'язані з кримінальними елементами, то їх має, мабуть, розглядати суд. Головне, щоб кожен політик діяв чесно і прозоро.
Спасибі. І повернімося до реприватизації. Чи не здається вам, що після Криворіжсталі та інших об'єктів, чи то списку 30 Ющенка, чи то списку 3000 Юлії Тимошенко, Україна для західного інвестора може стати дисконтною країною, коли при інвестуванні в неї грошей будуть закладатися ризики щодо реприватизації? І взагалі, що ви думаєте про масову реприватизацію в Україні?
Мені здається, що я вже говорив, що масова реприватизація, звичайно ж, буде перешкодою на шляху масової приватизації і навіть інвестування іноземного. І будь-яка реприватизація повинна здійснюватися дуже-дуже обережно.
Redistribution of assets
не слід при цьому ставити мету перерозподілу активів, а радше усунення якихось серйозних юридичних помилок.
Дякуємо. І Олена Гмирянська, «Німецька хвиля», прошу.
Не знаю, чи зможете відповісти на це запитання. Воно полягає в тому, чи може бути порушення кримінальних справ проти багатьох колишніх чиновників помстою влади за утиски їх в минулому. Принаймні, вони про це стверджують, ті люди, яких зараз допитують в Генеральній прокуратурі та МВС.
I like everyone else. Watching the situation.
Я, як і інші, лише стежу за ситуацією. Єдине, правда, що мені хотілося б сказати, це те, що я належу до тих, хто дуже цікавиться американською історією. Пам'ятаю, що в нашій історії було два великих президенти, президент Вашингтон і Лінкольн. Президент Лінкольн, коли його вдруге обрали на президента 64-го року, приблизно за 6 місяців до закінчення нашої громадянської війни, а це була трагічна для Америки подія, 4,5% людності загинуло, ну, звичайно, не стільки, скільки українців у Другій світовій, але все одно це була трагічна для нашої країни події. Так ось Лінкольн під час своєї другої інавгураційної промови сказав дуже важливу річ, як на мене, він, маючи на мислі, говорив про благочинні щодо всіх, і я думаю, що це був було дуже слушне зауваження і тоді, і, мабуть, і сьогодні в світі.
Спасибі. Оксана Льгостова, «Голос Америки».
У мене запитання про інтелектуальну власність. Це завжди був такий камінь спотикання у відносинах українсько-американських. За Кучми Сполучені Штати так і не змогли добитися від України прийняття суворих законів проти контрафактної продукції. Тим часом такі закони потрібні, бодай, з огляду на вступ України, її плани вступити до СОТ. Що зараз в цій царині робиться? І як ви ставитесь, наприклад, до пропозиції? От я чула одну з таких пропозицій – зробити ліцензовану продукцію, скажімо, ті ж диски, але доступно за ціною для українських громадян.
Країни, що прагнуть стати частиною глобальної економіки, ті, хто хочуть приєднатися до таких організацій, як СОТ, мають дотримувати того, що можна було назвати засадничими правилами чесності в торгівлі. Права інтелектуальної власності – це дуже важливий елемент, зокрема, з огляду на творчу діяльність. Нехай то буде інтернет, чи то буде продукування популярної музики. В Україні існують неадекватні законодавчі механізми захисту прав інтелектуальної власності. Ми наполягаємо на тому, щоб Україна вдосконалила цю систему. Ось уже в першому читанні Рада ухвалила законопроект. Скоро буде друге читання, дуже важливо це зробити, маючи на увазі вступ до СОТ, і головне в процесі затвердження закону не внести до нього поправок, які розмиють механізми захисту. Правда, що те, що виробляється чесно, продається за вищою ціною, аніж крадене. Ну, а контрафактна продукція Це фактично крадіжка, і люди мали б це розуміти.
Спасибі, і ми маємо дзвінок слухача.
Шановний пане посол, мене звуть Віктор, я киянин. Здравствуйте. У мене ось яке до вас запитання. В Україні до Миколи Мельниченка зараз почали ставитися як до зрадника, як до хабарника, який продав свої плівки всім, кому міг. А як ви ставитесь до цієї людини і до того, що нині відбувається довкола Мельниченка?
I don't think that the important question is the motivation.
Я не думаю, що важливо розважати над мотивами, які мав пан Мельниченко. Головне це, чи можна довіряти тим записам, тим плівкам. Ну, а у мене немає достатньо щодо цього інформації, аби висловлюватися переконливим способом.
Дякую. І наша наступна тема – це свобода слова в Україні після помаранчевої революції. Пане посол, з інформацією яких українських видань ви щодня знайомитесь і що ви про неї думаєте?
Я не думаю, що зараз мені б треба було відверто висловлюватися щодо якості різних українських ЗМІ. Що ж до інформації, то я отримую її з майже усіх найважливіших джерел, бо треба мати різноманітну позицію. Головне, що за останні 4-5 місяців я спостеріг підвищення рівня зваженості, збалансованості у висвітленні подій засобами масової інформації проти того, що було ще 4-5 місяців, 6-7 місяців тому.
Спасибі. Олена Хмельницька, «Німецька хвиля».
Ви вже сказали, що українські медіа стали значно врівноваженішими. На вашу думку, чи дійсно українські ЗМІ почуваються настільки вільними, що виборча кампанія 2006 року пройде без пропаганди, як це було минулої виборчої кампанії?
Треба зачекати і подивитися, як діятимуть ЗМІ напередодні наступних парламентських виборів. Наразі ж ми бачимо, що медіа набагато сміливіше критикують теперішню владу, аніж то було за попередньою. Я думаю, що ця тенденція триватиме і далі. Не тому, що я критично ставлюся до того чи іншого уряду, просто ЗМІ мають критикувати владу. А відсутність критики – це, мабуть, чи не перша ознака несвободи засобів масової інформації. Дякую.
Спасибі. Оксана Льгостова, «Голос Америки».
Сполучені Штати багато критикували колишню українську владу за переслідування опозиційних мас-медіа, за порушення свободи слова. Ви зараз не бачите взагалі жодних приводів для критики? Ви вважаєте, що немає жодних загроз для свободи слова? Чи, скажімо, будете ви критикувати нову владу, якщо вона закриє канал НТН?
At this point,
наразі новий уряд не здійснив якихось чітких заходів, пов'язаних з свободою слова. Я лише зауважив лист, підписаний кількома високими урядовцями, в якому вони говорили, бо цим ЗМІ не мали б освітлювати конфлікти всередині влади. Що ж до НТН, ми стежимо за розвитком подій. Я кілька разів зустрічався з паном Прутніком. Наші представники були спостерігали за судовим процесом. Нам не зовсім зрозуміло, що тут відбувається. Ми знаємо, що Минулого року досить пізно було отримано це право ліцензії на частоти. І ледве не напередодні зміни уряду. І ми тому зараз придивляємося і уважно стежимо.
Спасибі. Шановні колеги, ми маємо ще час, аби поставити панові Герасту по одному запитанню. І це вже буде, так мовити, вільна тема. Отже, пане посол, зараз у православних християн Великий піст. Ви є православним віруючим. Розкажіть, будь ласка, як часто ви відвідуєте церкву? Чи регулярно ви сповідаєтесь і причащаєтесь? Яким є ваше приблизне денне меню під час посту нинішнього?
Ну, ходжу я до церкви, коли відчуваю в цьому потребу. Намагався якось тримати пост. Не скажу, що все мені вдалося. Я намагаюся, звичайно, менше вживати м'ясного, молочного, взагалі скоромного, але не скажу, що я ідеал.
Спасибі, ми в цьому не будемо брати з вас приклад. Отже, німецька хвиля, пані Олена.
13 квітня ви зустрічалися з колишнім президентом України Леонідом Кучмою. Зараз він досить закрита особа для публічної, непублічна людина, скажімо так. Чи можна поцікавитись, яких тем ви торкалися під час цієї зустрічі, в якому настрої нині перебуває колишній глава держави, адже йому також висувають поки що лише у формі заяв звинувачення?
Справді, я зустрічався з колишнім президентом Кучмою. Довгенько ми говорили, але я не думаю, що мені варто розповідати детально про хід цієї розмови. Він досить добре себе почуває, зберігає інтерес до всього.
Спасибі. Оксана Льгостова, «Голос Америки».
Пане посол, мені страшенно цікаво, чи були ви на Майдані, чи бували ви на Майдані під час помаранчевої революції, і чи купили ви оранжевий шалик, так, Ющенко?
After the... Після... голосування 26-го. Ні, я був таки на 31-го. Якраз діти попросили мене показати їм Майдан. Я не думаю, що американський посол має ходити. Звичайно, це не означає, що нас не цікавило, що там відбувається, але ми вважали, що це внутрішня справа українців.
Спасибі. Пане посол, 1 березня цього року посольство США в Києві почало перенесення процесу обробки еміграційних віз для громадян України з посольства США у Варшаві до Києва. З чим це зв'язане? Може, еміграція до США з України почала зростати?
Ну, завжди ми в Києві здійснювали певну роботу, пов'язану з імміграцією. Просто не мало сенсу розгортати відповідні тут потужності. Зараз це стало потребою часу.
Спасибі. Німецька хвиля, Олена Хмирянська.
Я дещо у продовження попереднього запитання. Коли ви відповідали на запитання про візовий режим з Україною, Америки з Україною, ви говорили про те, що, можливо, Америка піде на такі поступки, як зменшення вартості візи. І скажіть, будь ласка, а чи можлива взагалі вірогідність розгляду питання про хоча б виокремлення якихось категорій студентів, науковців, журналістів, як це вже зробили, щоб ці люди могли мати більш вільніший доступ? Адже відомо, що зараз в посольстві Сполучених Штатів Америки дуже складно пройти навіть співбесіду.
I regret if there is an impression that the embassy gives people who
want to go. Я шкодую, якщо у когось складається таке враження. Насправді ж працівники намагаються встановити, чи заявник хоче потрапити до Сполучених Штатів з законною метою, а саме для того, щоб навчатися, для того, щоб подорожувати або отримати медичну якусь допомогу. Ось і все. На жаль, багато людей, в тому числі з України, хотіли б поїхати до Сполучених Штатів, аби просто жити і працювати без дозволу. Саме тому наші консульські працівники змушені ставити питання про справжні мотиви подання заявки. І часто виявляється, що людина їде ніби турист, а хотіла б залишитися там назавжди або працювати. Кожний уряд має право на таку перевірку. Але, знову ж таки, ми зацікавлені в тому, щоб усі, хто хоче з законною метою потрапити до Сполучених Штатів, візу отримали.
Спасибі. І наш час уже, на жаль, зовсім добігає кінця. І в нас залишилося буквально по 30 секунд, аби відповісти на традиційне наше запитання, що під час сьогоднішньої передачі вас найбільше вразило. Отже, пане Джон Гербст, що вас найбільше вразило під час сьогоднішньої передачі?
I'm always impressed with the quality of reporters in Ukraine.
Ну, на мене завжди справляє враження якість репортерської роботи. І сьогодні так само учасники ставили непрості запитання, але, власне, політики мають бути готові до цього.
Спасибі. Німецька хвиля, Олена Хмирянська.
В мене залишилося приємне враження від того, що пан посол, наскільки йому це дозволяє його посада, намагався дати вичерпні відповіді на наші запитання.
Спасибі. Голос Америки, Оксана Лігостова.
Я тільки хочу сказати, що мене незмінно вражає. Вражає те, що політики і дипломати завжди мають відповіді на всі ті безумні запитання, які їм ставлять журналісти.
Спасибі. І ми маємо дзвінок слухача, який теж хоче дуже коротко сказати, що його найбільше сьогодні вразило.
Вітаю. Я Петро. Мене найбільше вразило те, що у передачі «Про і контра» журналісти пообіцяли у розмові з паном американським послом бути «контра», а були все-таки «про».
Спасибі за критику, ми будемо вдосконалюватися. Ну, а на мене, як на ведучого, найбільше вразило мене не по-дипломатичному відверте і щире вміння пана американського посла Джона Гербста відповідати на складні запитання. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі «Радіо Свобода» передачу «Про і контра», «За і проти». У передачі взяли участь посол США в Україні Джон Гербст, кореспондент Української служби радіо «Німецька хвиля» Олена Гмирянська та кореспондент Української служби радіо «Голос Америки» Оксана Лігостова. Дякуємо всім за участь у передачі. Спасибі слухачам радіо «Свобода» за запитання. За режисерським пультом працював Сергій Балабанов. Синхронний переклад здійснювали Олександр Білкун та Сергій Шкрьоба. Вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаюсь місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.